durante unha vaga de calor, en traballos ao aire libre, o risco máis grave é o golpe de calor. As empresas deben avaliar o risco para garantir a seguridade e a saúde das persoas traballadoras. Aclimatación, hidratación ou evitar a exposición nas horas centrais do día son algunhas das medidas preventivas a adoptar. Con sol e tempo de prevención. Infórmate na páxina web do Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo. Ministerio de Traballo e Economía Social. Goberno de España.